Název dnešního slova, kázání, bude jaký je můj osobní advent, nebo jaký je můj advent. Ale nejprve bych rád vřídil takový pozdrav. Možná jste si všimli, že Viktor Koláček sdílel takové videa z konference, tak před 14 dny v Ostravě byla společná konference Církve bratrské a Církve bratrské, což je asi jednou za 3 roky. Tak bych vám chtěl vyřídit pozdrav od předsedy Církve bratrské Davida Nováka, ale taky od kazatele Tibora Mahryka, který byl s námi, možná je to asi 5 let, na zborový dovolený. Ta samotná konference, ta byla hodně zajímavá. Já jsem teda čekal takovou tu klasickou hlasovací konferenci CB, kde se jako sjedou jako delegáti a vlastně tam schvalují různý konferenční návrhy, takže tak úplně tak extra jsem se na to jako ne úplně těšil, spíš jako to bylo tak, že jedeme do Ostravy s Kájou za rodičema a jsem delegátem na tyhletý konferenci, ale vlastně ta samotná konference mě jako hodně zaujala. Vlastně tak jako tomu hlasování, vlastně tam tomu bylo dáno asi jenom hodina a půl v sobotu ráno, ale jinak pátek a celá sobota vlastně probíhala taková jako, můžu říct, takovému jako vzájemnému budování, sdílení, hlavně takovému pozbuzení těch českých a slovenských sborů. Takže tam se, kdybych to řekl, to, co se tam odsouhlasilo, což byste asi i možná i měli vědět, tak je to nějaké, je to vlastně odsouhlasení komise pro vyznání víry a duchovní zásady do roku 2028, což jako mají ty dvě církve jakoby společné. To teda bylo něco, co se jako muselo odbít. Ale zároveň tam proběhla taková zajímavá diskuze a zamyšlení nad takovým tím osudem české části církve bratrské a té slovenské. Nad tím, jestli má jako vůbec smysl dál jako v tom uspořádání, v jakým jsme jakoby pokračovat dál. Takže i když máme jakoby totožné vyznání, stejné učení, tak každá ta větev česká i ta slovenská, tak vlastně žijou trošku v jiném kontextu, vzhledem k tomu, v jaký žije krajině, nebo kontextu kultury, nebo nějakých dalších jako rovin. Prostě už jsou některé věci, kde se jakoby už nesetkávají a řeší trošku jiné věci a způsob evangelizace a mají trošku jinou ekumenu. Ty pastoři, zejména z toho východního Slovenska, tak ty v podstatě se sdíleli, že ten stav, že tam v podstatě mají pocit, jakoby do těch krajiny východní ještě ani nedorazil ten toleranční patent. Kdy jako ani ne tak ty katoličtí faráři, ale ta společnost jakoby v těch obcích nebo v těch dědinách se k ním chová jako jinak, možná méně přátelsky, trošku víc odmítavě, proto se cítí tak trošku jako separovaní, oddělení od té společnosti, od těch jejich katolických sousedů. A ta situace u nás je jako trošku jiná, nebo více jiná, kde ty české církve spolupracují s katolíkama jako úplně běžně, máme k sobě blíže, jako některé věci se jako vůbec neřeší. Ta společnost je ochotná víc nás pouštět do škol, do různých spolků, institucí. Je to jako menší problém, než tam na tom Slovensku. A tak teda David se tam jako zamýšlel nad tím, zda by jako nebylo lepší se v nějaké formě jako rozdělit, podporovat se nějak jako neformálně, jo. Ale ta slovenská strana, ta zase vyjádřila takovou tu větší touhu a potřebu zůstat, protože si nechce připadat jako sekta, teď nemyslím učením, ale tím, jako jak jsou oddělený od té společnosti a ne úplně vlastní vinou, tak že si jako zachovají takovou tu sounáležitost s tou českou částí, jako už ta forma toho povzbuzení a té podpory, což jako bylo nakonec jakoby bez výhrad přijato. A takže dál jakoby formálně zůstáváme tady v tomto vztahu, jak to doposud jako bylo. Nicméně takovým tím hlavním tématem konference bylo životaschopná církev pro 21. století. To je to, co asi Vítě tam jako sdílel, kde tam teda hlavním řečníkem byl host z Velké Británie, byl to ředitel For Mission College Martin Robinson. Já se vždycky pletu jako Robertson, tak kdybych to náhodou řekl, tak to. A je to takový ten biskup takové té sesterské církve ve Velké Británii, vlastně vyznáním hodně podobné církvi bratrský. Byl to teda výtečný řečník, teolog, učitel, vlastně jako historik, to i poznáte, kdybyste se tam poslechli, který sdílel ten svůj příběh i příběh jako jeho denominace v průběhu asi od konce druhé světové války do současnosti. Co mě teda hodně překvapilo, jakou roli tam vlastně hrajou ty současní jako migranti v misi, v evangelizaci v Anglii. Prostě dá se říct, že tady těm křesťanům nebo tady tomu společenství se podařilo podchytit takový ten určitý počáteční stav té uprchlické vlny. Jo, a dnes už v podstatě téměř polovina tady, když to řeknu, společenství nebo denominace tvoří právě tady ti migranti a ti dávají úplně novou duchovní dynamiku celému tomu jejich uchopení misie, evangelizace, prostě to ohromně nějak oživuje tu samotnou církev duchovně. A ti obrácení lidé, většinou teda muslimové, tak zasahují ty další ve svých komunitách, ale i tu tradiční společnost. Také evangelizují přes Zoom nebo WhatsApp, takové ty skupinky tam u nich z těch zemí, odkud uprchly. Takže ten Martin Robinson se o tom sdílel, přinášel některé praktické zkušenosti, to je asi to cenné, co si tam můžete poslechnout. Protože ten Robinson, jako samozřejmě, on miluje historii i kulturu a zároveň sdílel takovou tu jejich práci s mládeží, což taky by bylo jako hodně zajímavý, právě v kontextu té dnešní doby a té dnešní kultury. On ještě pamatuje, kdy jako v 50. letech 20. století po té druhé světové válce církev zažila takovou určitou jako renesanci na těch univerzitách, skvělé přednášky, C.S. Lewis a tak. A ta církev byla historicky jakoby propojená s tou kulturou národa, ale v 60. letech se jako něco stalo a došlo k takovému jako rozdělení církve i kultury a to propojení se s tou společností se vlastně uzavřela na dlouhé dekády, desetiletí a ta kultura nejenom v té Velké Británii, ale v celém tom západním světě se jakoby oddělila, že jo, tak pak jako bylo hippie hnutí a tak. A ten život vlastně mládeže už žil tak nějak odděleně a to vlastně ohromně ochudilo, sploštilo tu samotnou církev. No a dnes je právě ta situace taková trošku jako revoluční, kdy vlastně mladí lidé úplně sami od sebe, zase nově, a není to jenom tam, ale je to po celém možná světě, je to u nás v Evropě i v naší zemi, vlastně jakoby sami a přirozeně opět přináší takovou tu křesťanskou kulturu, jako umění, focení, já nevím, co všechno, přinášejí to do církve, z církve do společnosti, jako hudba, nějaká umělecká tvorba, třeba to focení. Víc jsou na tyhle ty umělecké směry, všimněte, kolik třeba mladých křesťanů od nás třeba jde nějakou uměleckou školu, jo, jako, tak slyším, je to víc, než to bylo předtím, tak je to jakoby nějaké jako hnutí a vlastně ta kultura se vrací do církve a jsou to další rozměry, skrze které se dá evangelizovat, kdy ta církev je jakoby bohatší v tom, jak vlastně sdílí evangelium. Už jako je to taková, jako méně sterilnější, když to takhle jako. Takže to jsou takový zajímavý postřehy. Pak, co tam jako bylo zajímavý, vlastně oni sdíleli takový ty naše a ty slovenské zkušenosti, misie, evangelizace toho církevního růstu v těch panelových diskuzích. A v tom právě jako byla hodně přátelská atmosféra a zároveň jako se mi líbilo, že se tam hodně mluvilo jako na rovinu, že tak znáte Davida Nováka, ten jako se s ničím jako moc nepáře, ten Tomáš Marik to je jako něco podobného. A taky v té panelové diskuzi byl třeba ten Petr Dvořáček, který tady měl, a pak ještě z té slovenské části. Pak tam ještě třeba zazníval takový postesk kazatelů na ten trend toho silícího tlaku na výkon, který vnímají jakoby spíš negativně. V podstatě, že ta živá církev vždy jako vlastně bude hledat takový ten balanc mezi tím, kdy je tou církví takovou tou oázou, nemocnicí pro ty slabé, nemocné, a zároveň prostorem pro takové učednictví, kdy pán přikazuje, jděte do celého světa, kažte evangelium, což může být chápáno jako takový Kristův tlak na výkon, jo? Prostě jděte, kažte. Takže ona církev musí jako v tom prostě najít takovou tu rovinu a musí být prostor jakoby toho pro obojí. A Tady to jako celý, bych řekl, je taková trošku motivace pro to moje dnešní kázání, který nebude zas tak dlouhé jako ten úvod. Nebo uvidíme, jo. Které částečně jako vlastně ovlivněno i tady tím tématem, ale fakt jenom z části. Tak ano, dneska budu mluvit o tom adventu, tady svítí dvě svíčky, takže je vlastně druhý advent. A vlastně se to přirozeně jako nabízí díky tomu prosincovému období, nebo to, co tady vlastně už zmiňoval Martin, kdy možná spoustě jako lidem i mimo církev nemusí být úplně jasný, o co jde. Když jsem třeba řekl Káje, že budu kázat jakoby o adventu a co je hlavním náplněm adventu, tak ona řekla jo, jako druhý příchod, tak ona to měla spojené s Vánocem. Já úplně to samý, když třeba v práci řeknu, že třeba hrajeme na nějakém koncertě, že třeba přijdu později na noční, takže budeme hrát na tom adventním a už jsem jako slyšel, co to vlastně je tady to adventní, tak to jsou jako vaše Vánoce, nebo... No a je to právě taková dobrá příležitost o tom nějakým způsobem mluvit. Tak je to tak, ta doba adventu je jako úzce spjatá s tím veškerým předvánočním schonem, ale i tou vánoční idylkou. A křesťané obecně ví právě, že to hlavní biblické poselství je o tom vyhlížení a očekávání čeho? Druhého příchodu páně. A z těch dalších takových těch adventních poselství je hodně spjato s Biblí a první církví, a to je, abychom žili bdělí, abychom se modlili a právě abychom vyhlížili ten druhý příchod Kristův. Tak tohle to je to, co je spjaté s adventem. Ale jak rozumíme adventu na té osobní rovině? Právě že v dnešní době, v tom dnešním světě, jsme jakoby zvyklí používat mnoho pojmů, ale někdy ten obsah bývá takový jako nejasný nebo vyprázdněný, nebo se prostě jen tak užívá a lidem je vlastně úplně jedno, co to vlastně jako znamená. Tak jo. Obecně je doba adventu takovou tou výzvou pro ty věřící, abychom tady v tom čase se jako víc oddělili od toho veškerého schonu života, zaměřili se na osobní stišení, dali si větší prostor v modlitbě a tak, ale otázka je, jak je v tom schonu, jak to vůbec jako dělat. Je to prostě výzva a já třeba často cítím únavu při tom všem, co se jako děje, co se všechno jako připravuje, Kája mě na to na mě vidí, kontroluje mě, což je asi dobře. A dává mi to i jako zřetelně znát, takže já si na to musím jako nějak dát prostě pozor, tak víte, že jsem po vyhoření. A když jsem zmínil ty vyprázdněné pojmy, tak například pod pojmem láska si lidé umí představit jako ledacos. Ale co je skutečná láska? Křesťané mají Boží slovo, proto ten skutečný význam a smysl lásky se dozvídáme z písma. Tak jo, dozvídáme se to, ale pokud ten obsah lásky není nějak součástí toho našeho života, našich vztahů a našeho jednání, tak ten pojem může být ve skutečnosti spíš vyprázdněný a nemusí být úplně srozumitelný. A to ne proto, jako že nemluvíme srozumitelně, ale prostě není srozumitelný s tím, jakým způsobem, jak je to znát z našich životů. A může se stát, že křesťané se všemi svými adventními aktivitami můžou být jako dunící kov. Já přečtu z listu Korinským hodně známýho textu, jenom pro ten kontext, než bych ho chtěl jako vykládat. Takže 1. Korinským 13.1 až 3 budu číst. To je to, co tam se dá promítnout. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. A kdybych měl dát proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsahl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velkou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. A tak známe to krásné, nebo já snad ani neznám jako lepší definici lásky, než co vyjádřil Pavel v té 1. Korinským 13. kapitole, tak to pojmenování lásky, a je to od toho 4. verše, což se zase dá promítnout, takže 1. Korinským 13:4, láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. A my bychom měli právě využít tady tu dobu adventu k tomu, abychom si odpovídali na tu otázku, zda je taková láska opravdu v našich životech. Pokud je pravdou, tak jsme o to víc rozumitelní, uvěřitelní, i když možná mi závislí na nějaký stylizaci, ale ten obsah tam je a to je to podstatný, to je to důležitý. S láskou souvisí nejen to její definování, ale také oběť, ochota k oběti, touha po dobru toho souseda nebo toho druhého, toho blížního jsem chtěl říct, i za cenu, že nás to třeba něco stojí. Láska taky souvisí s poslušností. Kdo poslouchá Kristova přikázání, jedná podle nich, ten Boha a Krista skutečně miluje. Jan 14:21. Kdo přijal má přikázání a zachová je, ten mě miluje. Kdo mě miluje, bude milovat můj otec. I já ho budu milovat a dám se mu poznat. A proč nám ten milující Bůh dává přikázání? No právě proto, že nás miluje, že nás nenechá v nejistotě nebo v chaosu, ale jasně nám vytýčí svoji vůli a plán pro naše životy. Jasně nám vytýčí, co je dobro, co je zlo, co je spravedlnost a co je nepravost. A taky, kdo je náš nepřítel. Když nám Bůh něco přikazuje, tak ano, víme, že to je vážná věc. Když budeme číst Boží slovo, protože nám záleží na Bohu, jeho lásce, jeho vůli, pravdě, vedení pro náš život, tak prostě to písmo budeme brát vážně, stejně jako modlitbu, budeme brát vážně, jako budeme brát vážně jeho povolání, službu lidem, nehledě na to, že se nám dostává uznání a tak, protože víme, že to je vztah lásky k Bohu. A všichni si určitě přejeme, aby Ježíš přicházel do našich životů, našich konkrétních životních situací, našich radostí nebo trápení, ovlivňoval naše myšlení, jednání. A ono to fakt je opravdu spojeno s poslušností, protože Ježíš není jenom kámoš, ale on je taky králem a to je třeba si uvědomovat o to více právě v té dnešní době. Když jsem třeba byl v Izraeli, tak tam jsem nějak víc jako hmatatelně prožíval, že Kristus je král. Jako víc než tady doma, tam jako víc mi docházelo, že Ježíš je králem Izraele, že je králem národů. Jako tam jsem se toho nějak víc dotknul, jako to je asi tím, že jsem byl v tom Izraeli, nebo jsem tam něco prožil takového zvláštního. Takže církev, podobně jako na Velikonoce, tak i v období adventu je schopna zvýšit ty svoje aktivity, jako děláme to, využijeme tady ten křesťanský čas k různým akcím a to je dobře. Jo, my třeba tady ty období v Bylině jako plně využíváme. Ale co je skutečně tím adventem, co vlastně sdělujeme, jako proč to vlastně děláme? Tak na prvním místě jde o tu komunikaci. Jo? Bůh s námi komunikuje na té úrovni, na které jsme schopni ho vnímat. A často je to podobné jako s dětma. Jinak budu komunikovat se 4letým dítětem, jinak s 9letým chlapcem a jinak s 15letým jinochem. Jo? Když jsem jako v duchovním životě batole, tak Bůh se mnou i tak komunikuje a není to nic méně cenného nebo podřadného vůči těm zralějším křesťanům. A když dospívám, tak Bůh se mnou komunikuje jako s dospívajícím a může u toho krotit nějak tu moji duchovní pubertu nebo píchu. Pokud mám dospělou víru, tak Bůh komunikuje a jedná zase trošku jinak a je to určitě těžší. Ale Bůh nás tím něco učí. Nejde o to, že chce dělat věci těžší, ale chce nás něco učit. A Bůh si vždycky najde způsob, jak s námi hovořit skrze naše životní okolnosti, skrze písmo Ducha Svatého nebo skrze druhé lidi. A je na nás, zda chceme do těch našich životů toto pouštět, anebo ne. Jo, nechat se vést, nebo si dělat věci po svým. Dokonce každému z nás to dospívání různě trvá, ale to taky není Bohu překážkou. On má velkou trpělivost, sám to o sobě říká v Biblii, a on je skutečně takovým trpělivým a čekajícím Bohem. Jo, klidně nás i vícekrát provede nějakou zkouškou, abychom porozuměli, abychom pochopili podstatu nějaké věci, rostli do podoby Krista. Někdy se stává, že se nám určité kroky jako dělat nechtějí. Jo? Já si pamatuju, že když jsem byl jako větší chlapec, samozřejmě ještě jako nevěřící, tak moje mamka na křižatkách říkávala, abych šel do šupny, kde teda byla hrozná kosa v zimě, a přinesl do kuchyně uhlí v plechovém kýblu, takovým tom šikmým, těžkým plechovým kýblu. Dělal jsem to často, ale občas se mi jako vůbec nechtělo. A tak jsem to samozřejmě mamce řekl, že se mi nechce. No a mamka řekla, já vím, že se ti nechce, ale padej pro to uhlí, protože je potřeba topit jako v kuchyni, a šel jsem. Takže nikomu z vás se také určitě každý ráno nechce jako do práce, na ranní mě teda ne, já radši jdu na tu noční, ale nakonec stejně vstaneme, jdeme. A kdybych to tak jako trošku přirovnal do toho duchovního života, tak jako je to určitý znak dospělosti, že jsme schopni jako dělat pro Pána Boha věci, i když se nám nechce. Modlit, i když se nám nechce. A ve vztahu s Bohem platí, že abychom ho měli brát vážně, pokud on něco říká, tak to, co nám jako říká, chápat opravdu zatím, že jako Bůh nás jako miluje, že to je prostě otec a že to je dobrý pro nás. A že nás s tím vlastně i zachraňuje, že to má smysl pro věčnost. Jo. To je jako úplně jiná perspektiva přístupu k těm věcem, který jako děláme, i když se nám nechce. Takže jo, takže postoj dospělé poslušnosti, je to takový nějaký i vnitřní postoj určité bdělosti. A tenhle ten postoj je právě rysem Kristova učedníka, nebo Kristovy nevěsty, nebo někoho, kdo prostě Boha bere vážně. A ten Kristův učedník například chrání také a střeží to své srdce, protože z něho vychází život i smrt, protože z lidského srdce vycházejí všechny ty dobré, ale i ty špatné, odporné, zlé věci. A občas jsme překvapeni, jo, kdy se to naše pokřivené srdce jako dokáže v určitém momentu ozvat, až jsme sami jako překvapení. Když vás třeba někdo naštve, například mě jako jeden bratr teď v týdnu taky jako naštval, to byl bratr z jiného sboru, ani ne z Litvínova, ani z Byliny, dokonce ani z Teplicné, Honzo, aby jsi nemyslel, jo. Tak ten první moment jako možná nějaký, ale vždycky záleží na tom, jak s tím naložíme dál. Jo. Odpustíme nebo si držíme křivdu a hněv. A to je hodně důležitý. Na to, abych věděl, co se vlastně odehrává v tom mém srdci, znal svoje srdce, na to samozřejmě potřebuji Boha, modlitbu, jeho slovo, to víme, známe, ale úplně stejně potřebuju i ty blízké lidské vztahy, rodinu, církev, další lidi, třeba i nevěřící v práci, který mě znají, moc dobře mě znají, jo, kteří, nebo sousedi, sousedé. Já potřebuji vás a vy potřebujete mě. A to je úplně skvělá škola, bych řekl, že boží škola. Ano, bez bdělosti a modlitby to nejde a věřím, že i bez těch lidských vztahů v rodině víry, i mimo jo, tu rodinu víry potřebuju. Prostě jako takovou boží to. Protože ty blízké vztahy nám vždycky pomohou. Jo, Bůh to tak zařídil, ale od nás to chce určitou dávku pokory, ochotu druhé přijímat skrze ty otevřené vřelé vztahy, a což často fakt znamená se jako pokořit. No. Nechcete pěstovat vztahy v církvi s přáteli a nevěřícími, tak potom podle mě ani nemá smysl vymýšlet nějaký extra programy, ani jako realizovat nějaký ambiciozní vize. Jo. Pokud nechcete pěstovat vztah s Bohem i s lidmi, tak si sami jako odpověste, o čem taková zbožnost i křesťanství je. Jako ve vztazích vždycky nasekáte spoustu chyb, ale bez těch vztahů jako nerostete, nebo nerosteme. Jo, dokonce není ani co předávat. Vstoupit do vztahu znamená něco dělat se sebou, s tím svým vnitřním egem. A přitom, co teď jako říkám, tak plně respektuju, že jako někdo je extrovert a někdo je introuš. pokud jsem na někoho fakt naštvaný, tak jasně učím se vychladnout, pokud možno asi co nejdříve, a pak teda komunikovat. A když jsme naštvaný, tak se to samozřejmě nedá emočně vypnout, to nás učí psychologie vztahů. Ale pak je tu ještě Bůh a jeho slovo, které mi nastavuje to zrcadlo, ukazuje, že ty emoce jsou moje zodpovědnost. Ano, pod mě ta spouštěč může klidně aktivovat třeba manželka nebo někdo jiný, ale pak je na mě, co s tím teda udělám. A Bůh nás vede k milosti, odpuštění, zároveň stejně jako u toho marnotratného syna, tak jde o takové navrácení lidské důstojnosti. Myslím, že Martin to taky zmínil tam v tom počátku. Otec říká, hned mu přineste oděv, nasaďte prsten. Jo? Bůh otec spěchá, aby se nás zastal, aby nás při jakékoliv příležitosti, smíření, odpuštění hned přivítal. Proto je lidem tak krásně a hezky, jako po lidsku, jo, když si odpustí, nebo když se usmíří, nebo když se manželé usmířují, tak to je jako vždycky na to vzpomínají. Střežit své srdce máme i proto, že nevíme, kdy Pán přijde, nebo kdy si vyžádá naši duši, aby sklidil ovoce našeho života. A to je právě advent. To je velký odkaz adventu v kontextu s tím bděním a s tou modlitbou, s tím, co jsem všechno jako doposud říkal, být připraven na ten den Božího navštívení a setkání s ním, který vlastně může nastat kdykoliv. A proto je dobrý využít tady tuhletu dobu. A jako nemusí to být hned smrt nebo druhý příchod, jo, ale i ty okamžiky, kdy Bůh člověka obrátí úplně jako na ruby, může to být nemoc nebo bolest, krize v rodině, válka nebo jiný vnější zásah, kdy najednou člověk musí přehodnotit ty své priority v tom svém životě a rozhodnout se jakoby znovu, bez těch šablon, jakou cestou se to vlastně vydá. A tam nám ty zajeté koleje opravdu jako moc nepomohou. A já vím, o čem mluvím. Jo. Co nám pomůže, nebo co nás prověří, je, jaký vztah vlastně s Bohem máme, jakou prioritu pro nás Bůh v životě je. A pokud není Bůh na prvním místě, tak to může v určitém momentě zase otřást naprosto vším. Takže o čem je ten advent? O čem je ještě? Jak je důležité nepromarnit vlastní život v tom našem lidském každodenním pachtění? Ježíš vzal na sebe všechnu naši bolest, nemoci, hříchy, selhání, otroctví, břemena a všechno tohle je schopen proměnit v lásku k němu a k lidem okolo nás. Bůh všechno proměňuje. A on proměňuje hlavně věci, které mají smysl pro věčnost, pro jeho království, pro ten vztah s ním. Co tam nepatří, to nás spíš okrádá a Bůh s tím jedná. A zase v době adventu můžeme sami udělat takovou určitou preventivku, že pustíme Boha do těch věcí dříve, nežli třeba on bude muset do nich časem zasáhnout sám, třeba o to bolestivěji. Advent je také o tom, zastavit se od toho běžného provozu života, ale i třeba v provozu v církvi, tak jak to v listopadu třeba realizoval náš kazatel Tomáš, ten si to mohl dovolit, ale kdy jako v rámci toho sabatiku se vlastně uzavřel na pár dní do kláštera, jak mi vyprávěl. Prostě v době adventu můžeme znovu se jako zamyslet nad tím naším životem, vztahem s Bohem, nad tím, co nám skutečně dává smysl ve vztahu s ním, aby moje srdce bylo připravené pro ten čas Božího navštívení, že vlastně může přijít kdykoliv. Bůh si nelibuje v tom, když nás dopouští jako třeba nějaký těžší okamžiky v životě. On není tyran, ale ví, že nás někdy k němu přitáhne víc to těžší, nežli ten bezstarostný život. Jo? Omyl křesťanů někdy je, že když si myslí, že to bezstarostné, to bez zkoušek, bez určitého utrpení, je vlastně ten vítězný život. Jo? To je dost zavádějící teologie, na to je potřeba si dát pozor. Vítězství je v tom, jak těmi okolnostmi projdem, kam nás to posune. A navíc to skutečné vítězství, to není ani naše vítězství, ale je to vítězství jeho v nás, které vlastně odráží spíše to vítězství Kristova kříže, než to, že jsme nějaký duchovní borci. Jo, jestli víte, tak s Kristem na kříži umírali dva lotři, nebudu číst, znáte to. Jeden se rouhal a ten druhý prosil o slitování. A to rozhodnutí, co my budeme dělat v těch těžkých situacích, je jenom to naše rozhodnutí. Co ze mě vypadne? Jo, pokud procházím nějakou tu životní situací nebo zkouškou. Tam stojí Petr Šimer vzadu a všichni jako víme, modlíme se, že jako nějakou dobu prochází takovou těžkou zkouškou spojenou s velkými bolestmi zad. Ale já jsem za celou tu dobu vlastně neslyšel, že by Petr nějak žehrál nebo Boha z ničeho obvinoval. Aspoň tak, jak jsem s ním komunikoval, tak je vlastně vděčen za každý den, je vděčný, že patří Bohu, i za to, když se za něho někdo modlí nebo mu osobně žehná. Takže musíme si dát otázku, nebo především takovou výzvu, kterou jsem pojmenoval jako by to dnešní slovo. Jo. Jaký je můj advent? Jaký obsah adventu jsem schopen letos předávat nebo předat? Co pro mě znamená žít v Boží blízkosti? Takže je to ta výzva. Využijeme tady ten prosincový čas. Řekněme si uvnitř, chci využít dobu adventu k tomu, že se ještě chci více přimknout k Bohu. A teď jenom otázka, jako skutečně to chci, jde mi o to. Je to fakt výzva, jo? Je to takové, jako ne úplně lehké rozhodnutí v tom předvánočním čase, vlastně toho schonu, který nás jako nemine, prostě to tak je. A to není fakt snadná věc, jo. Já se sám sebe ptám, jak vlastně na to. A my jsme se bavili na starostu, nebo Filip to vlastně přinesl, že bychom měli mluvit o modlitbě, o půstu, nějak reflektovat i tu výzvu Natálky na WhatsAppu, jestli si pamatujete. Jo, zatím z toho, pokud vím, tak nic nevypadlo, ale mě to minimálně motivovalo k tomu se nějak zastavit, přiznat si třeba tu svoji únavu a i třeba to dnešní slovo, jako k tomu mě to jako motivovalo. Jo. A k tomu adventnímu poselství, že je třeba bdít, protože Pán přichází, patří i to, že také přichází zloděj a my víme z písma, že ten zloděj je Boží nepřítel. Jo, bdělý člověk je schopen rozpoznat hrozbu a bránit se. Modlitebník je schopen bránit se tomu zlému, který obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil, chce pohltit mě. Takže vzepřít se ďáblu vlastně znamená přiblížit se k Bohu a to v době adventu právě přece chceme, ne? Takže tím bych dneska skončil. A když už tady jako hoří tady ty dvě svíčky z těch čtyř, pojďme si teda dát tu zmíněnou výzvu, pak to třeba nechám ještě na Martinovi. Jaký bude můj letošní advent? Jaký obsah adventu vlastně letos předávám? Co je tady? A jak vlastně využít tady ten čas, abych se stišil, přiblížil k Bohu, byť to jako hučí v době těch předvánočních příprav. Tak to je všechno, to je i ta moje výzva, předám Martinovi, můžeme se i za to modlit.